jeni me SBS Albanian. Në Mbretërinë e Bashkuar dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tani po shohim statuja të lidhura me skllavërinë që porozohen përditë, si pjesë e lëvizjes Black Lives Matter. E njëjta gjë mund të ndodhë dhe në Australi, ku ka monumente të lidhura me degradimin e personave indigjen. Ndjekim raportin. Protestuesit kundër racizmit në qytetin britanik të Bristol brauritën kurrëzuan statujën e bronzit të tregtarit të skllavërve të shekullit të 17 Edward Colston dhe e hodhën atë në lumin anon. Colston ishte një zyrtar i lartë në kompaninë Royal African, e cila trafikoi rreth 80,000 gra, burra dhe fëmijë afrikan për skllavëri në Amerikë. Kryetari i bashkisë së Bristolit Marvin Rees thotë se nuk është vandalizëm pa mend.
There is a bigger issue here. The issue is race inequality in particular, general inequality.
Këtu ka një çështje më të madhe. Është pabarazia në racë në veçanti. Pabarazia e vërtet, zhgënjimi i njerëzve kundrejt një makinerie politike, një sistemi politik që nuk mund të kap dhe të shpreh zhgënjimin e tyre me mënyrën se si po drejtohet bota. Kjo energji tashmë ka gjetur një mënyrë tjetër për të shpërthyer, thot ai. Arkeologu Craig Baker nga Muzeumi Chow Chuck Wing në Universitetin e Sydney thotë se provat arkeologjike dhe historike tregojnë se statujat janë ngritur dhe hedhur poshtë me shekuj me radhë.
In many ways, this is a 21st century version of a very common human behavior because
në shumë mënyra kjo është një version i shekullit të 21 të sjelljes shumë të zakonshme njerëzore, sepse statujat janë shpesh rufeja e parë për çdo ndryshim shoqëror, në çdo lëvizje, dhe ajo bëhet një simbol për njerëzit e shtypur, për sa i përket një njohje të diçkaje që ata e duan ta fitojnë. Është një simbol për ndryshim në shoqëri, thot ai. Ndërkohë, kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Boris Johnson e dënoi dëmtimin e statujave.
I will not support or indulge those who break the law or attack.
Nuk do t'i mbështes ata që shkelin ligjin, ose ata që sulmojnë policin, apo ata që përdhosin monumente publike. Ne kemi një demokraci në këtë vend. Nëse dëshiron të ndryshosh peisazhin urban, mund të qëndrosh në zgjedhje, të votosh për dikë që do ta bëj këtë për ty ligjërisht, tha ai. E me gjithë paralajmërimin e Zotit Johnson, mijëra protestues të Black Lives Matter u mblodhën jashtë kolegjit Oriel në Universitetin e Oxfordit për të kërkuar heqjen e statujës imperialiste të Cecil Rhodes. Një protestues thotë se të nderosh Zotin Rhodes është me të vërtetë diçka e tmerrshme.
It's disgusting. It should be ashamed. That can't be celebrated.
Është e papranueshme, duhet kënë turp, nuk mund të festohet. Si mund të festoni kolonializimin e vendeve afrikane? Si mund të festoni shkatrimin e vendeve afrikane? Si mund të festosh vjedhjet nga vendet afrikane? Tha ai. Ndërkohë, studiuesja e parë indigjene Rhodes, Rebecca Richards, thotë se heqja e simboleve të elitizmit, siç janë për shembull statujat, mund të ndihmojë në promovimin e pluralizmit, ku të gjitha grupet e pakicave janë në gjendje të ruajnë traditat e tyre kulturore. Sidoqoftë, kancelari i universitetit Lord Patton thotë se pavarësisht problemeve të lidhura me Zotin Rhodes, në pothuajse çdo aspekt të historisë, njerëzit duhet të shikojnë nga të dyja palët. Dr. Baker thotë se shumë prej statujave në fakt nuk janë burime të rëndësishme historike.
In the Australian context, many of the statues of James Cook and other figures from early colonial.
Në kontekstin australian, shumë prej statujave të James Cook si dhe figurave të tjera nga historia e hershme koloniale janë vendosur në fund të shekullit të 19 ose në fillim të shekullit të 20. Kështu që në të vërtetë nuk janë një pasqyrim historik i kohës në të cilën jetoi personi. Nuk jemi i burimi parsor si i tillë, është një burim kryesor historik dhe natyrisht ka qenë vendosur si rezultat i viteve të tëra të reflektimit mbi historinë australiane. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kryetaria e Dhomës së Përfaqësuesve Nancy Pelosi i ka shkruar Kongresit duke kërkuar heqjen e 11 statujave të ushtarëve të Konfederatës, të shfaqur si pjesë e koleksionit të sallave të statujave kombëtare në Capitol. Lajmi vjen pres një proteste kombëtare për heqjen e monumenteve të Konfederatës. Konfederatat luftuan në luftën civile amerikane për të mbrojtur një shoqëri jugore, në të cilën skllavëria ishte pjesë shumë e rëndësishme. Në Australi, njerëzit në mediat sociale kanë bërë thirrje për heqjen e monumenteve për të eksploruar kolonizatorët dhe administratorët kolonial në solidaritet me lëvizjen globale Black Lives Matter. Profesoresha Bronwyn Carlson është shefe e studimeve indigjene në Universitetin Macquarie. Si një grua indigjene që lindi dhe jeton në vendin Dwavel në New South Wales, ajo thotë se do të ishte mos e lumtur që të hiqeshin simbolet atyre personave që lëmduan popullin indigjen.
They stand there to remind us that we are no part of the system.
Ato qëndrojnë në këmbë për të na kujtuar se nuk jemi pjesë e kësaj historie. Unë në fakt nuk kam patur ndonjë problem me rrëzimin e tyre dhe jam përballur me disa reagime nga publiku duke e patur këtë këmbë vështrim. Por këtu kur këta persona nuk e patën problem të heqin vendet tona të shenjta, monumentet tona që dëshmojnë civilizimin ton dhe njohurit tona, arritjet tona për 60,000 vjet, atëherë pse duhet t'i presim? Thot ajo. Profesoresha Carlson gjithashtu thot se shumë persona nuk janë në dieni të rëndësisë që kanë këto statuja të kolonizimit për popullin indigjen.
We've seen that with Cook, the amount of money that gets spent on this person.
E kemi parë me Cook, shuma e parave që shpenzohet për këtë person i cili ka të vetmen merit hyrjen në mënyrë të palishme në tokat tona, okupimin e tyre. Pra ky person vazhdon të nderohet. Gjysma e vendit është emërtuar pas këtij personi. Lachlan Macquarie është një tjetër. Çdo gjë që i thur lavdi Lachlan Macquarie dhe ju e dini këtë tashmë. Kemi banka, rrugë, male, çdo gjë mbi të gjitha, ky është një person që urdhëroi vdekjen e indigjenëve, thot ajo. Por profesoresha e drejtësisë në Universitetin e Teknologjisë në Sydney, Thalia Anthony, thotë se vendimi mbi rishkrimin e historisë nëpërmjet heqjes së përmendoreve duhet të merret në konsiderat me shumë kujdes. Ajo thotë se çdo plan duhet të vlerësohet mes bashkëpunimit mes indigjenëve dhe personave të tjerë të interesuar.
We can't just go and impose new names or new statues.
Nuk mund të shkojmë dhe të imponojmë emra të rinj apo statuja të reja thjesht përmes interesave të popullit indigjen, por mund ta bëjmë këtë me bashkëpunimin e tyre, thot ajo.
We need to do that properly by properly engaging indigenous leadership.
Ministri indigjen Ken Wyatt thot se nuk beson tek heqja e statujave, sepse ajo nuk do të jepte një kontribut pozitiv në debat. Ai thot se statujat shërbejnë si shenjë për të inkurajuar njerëzit të flasin për historinë, të pasqyrojnë perspektivat indigjene dhe jo indigjene. Bronwyn Carlson thot se Universiteti Macquarie është në fazat e hershme të diskutimit për trashëgiminë e emrit të tij, Lachlan Macquarie.
The university can see, well, you know, I'm sure there are objectors as well.
Universiteti e di këtë dhe me siguri që ka edhe kundërshtar, por ne duhet i mendojmë këto gjëra në thellësi. Natyrisht, ju e dini se çdo të thot për një person me origjinë durake se çfarë rëndësie ka të shikoj emrin e këtij vrasësi që urdhëroi vdekjen e të parëve të tij në emrin e këtij universiteti. Profesoresha Anthony thot se çdo ndryshim i historisë duhet të bëhet me bashkëpunimin e të gjithë palëve.
With that change, we will be asking the question: why are we having statues of Captain Cook or Governor Macquarie?
Me këto ndryshime duhet të bëjmë pyetjen. Pse kemi statuja të kapitenit Cook apo të guvernatorit Macquarie në qendër të qytetit? Çfarë tregojnë ato për ne? Duhet të fillojmë të mendojmë se kush janë heronjë të vërtet. Ata njerëz me për të cilët unë do të thoja nuk kanë gjak në duar. Të tjerë persona nuk janë heronjë, përkundrazi. Janë njerëz që kanë vendosur tonin e parë për një marrëdhënie shumë raciste midis shtetit dhe personave indigjen, thot ajo.
Relationship between the state and First Nations people.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.